สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรปบรรลุความตกลงเรื่องแผนปฏิบัติการกับตุรกีในความหวังที่จะผ่อนคลายการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองจากตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเข้าไปในทวีปยุโรปประธานาธิบดีโอบามาประกาศชะลอการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานอย่างน้อยจนถึงต้นปี2560เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าไม่เป็นการยั่วยุหากสหรัฐจะส่งเรือรบไปปฏิบัติการใกล้หมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้รัฐบาลเมียนมาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ8กลุ่มเรามีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมในเรื่องนี้รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อตกลงการค้า TPP โดยผู้ที่อยู่ในวงการของสหรัฐรายงานธุรกิจมีมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและวันนี้เรายังมีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับหน่วยกรรมพันธุ์ในช้างที่อาจจะเป็นความหวังในการต่อสู้โรคมะเร็งสำหรับมนุษย์และการสร้างความรู้สึกให้กับอวัยวะเทียมอย่างเช่นแขนขาเทียมเป็นต้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพระราชสบดีบรรดาประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาลจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประชุมสุดยอดกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อหารือในเรื่องสำคัญต่างๆซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยมีปัญหาสงครามในซีเรียและสถานการณ์การอพยพเข้าเมืองในทวีปยุโรปเป็นประเด็นหลักประธานสภายุโรปโดนัลด์ทัสก์กล่าวว่ายุโรปนั้นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับสถานการณ์ทุกอย่างเท่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาการหลั่งไหลขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยเข้าไปในทวีปยุโรปได้และจากการประชุมหารือดังกล่าวสภาพยุโรปนั้นได้อนุมัติแผนปฏิบัติการร่วมกับตุรกีในความหวังที่จะผ่อนคลายกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองจากทวีปแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางเข้าไปยังประเทศในยุโรปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวว่ายุโรปนั้นจะต้องร่วมมือกับตุรกีในการจัดการกับวิกฤตการผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ในขณะนี้ประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาการไหลบ่าของผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อแสวงหาที่พักพิงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาโดยเดินทางมุ่งหน้าเพื่อแสวงหาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศตะวันตกของทวีปยุโรปครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเคยรณรงค์หาเสียงในการสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ8ปีที่แล้วโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะถอนทหารสหรัฐและจะยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานได้ประกาศปรับจุดยืนด้านนโยบายเกี่ยวกับอัฟกานิสถานโดยจะยังคงทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานอยู่ต่อไปอย่างน้อยจนถึงปีหน้าประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าฐานอเมริกันประมาณ 9,800 คนที่อยู่ในอัฟกานิสถานขณะนี้จะยังคงปฏิบัติการอยู่ต่อไปในเวลาส่วนใหญ่ของปีหน้าก่อนที่จะเริ่มลดกำลังดังกล่าวลงเหลือ 5,500 คนในช่วงต้นปี2560ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แทนอย่างไรก็ตามทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานขณะนี้มีหน้าที่หลักไม่ใช่การสู้รบแต่เป็นหน้าที่ในการฝึกซ้อมในการให้คำปรึกษาแนะนำในการช่วยเหลือและในการช่วยปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานครับและกลุ่มทาลีบันในอัฟกานิสถานกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะมีการเจรจาอย่างมีความหมายเพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถานตราบเท่าที่ข้อเรียกร้องซึ่งสมเหตุสมผลและชอบธรรมของตนนั้นได้รับการตอบสนองมาทางด้านทะเลจีนใต้นะครับพลเรือเอกจอห์นอาริชาร์ดสันผู้บัญชาการทหารเรือของสหรัฐกล่าวว่าไม่ควรจะมองว่าเป็นการยั่วยุถ้าสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติงานรอบๆ บริเวณหมู่เกาะ เทียมหรือหมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลซึ่งจีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้และจีนอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นอาณาบริเวณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนพลเรือเอกจอห์นอาร์ ริชาร์ดสันผู้บัญชาการฐานเรือสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเสรีภาพในการเดินเรือที่ว่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติงานของสหรัฐโดยจะสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเมียนมาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ8กลุ่มแต่ก็ยังมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่อีกหลายกลุ่มซึ่งปฏิเสธไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากศูนย์ข่าว VOA ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพิธีลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย8กลุ่มที่กรุงเนปิดอมีขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งใหญ่ของพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองในพม่าประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งกล่าวในพิธีลงนามยกย่องข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นเสมือนของขวัญให้แก่ประชาชนพม่ารุ่นหลัง
จารุรุลุลายยาบีกระเรกนั่นเองปริปคารีจารุรุมยามานังมาปอบเอาใครมาเนี่ยที่ปริปคารีจอง
ประธานาธิบดีเต็งเส่งกล่าวว่ามีทหารหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆในพม่าและมีประชาชนหลายแสนคนที่ทนทุกข์ทรมานจากการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานซึ่งตนเชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะช่วยให้พม่ามุ่งไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพได้ในที่สุดและหวังว่ากองกำลังกลุ่มอื่นรวมทั้งกลุ่มคาชินและว้าซึ่งมีนักรบหลายหมื่นคนจะยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงนี้ด้วยในอนาคตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วชนกลุ่มน้อย10กลุ่มออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงกลุ่ม United War State Army ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังใหญ่ที่สุดของพม่าและองค์กรปลดปล่อยชาวคาชินที่ครอบครองดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าด้วยปัจจุบันมีประชากรพม่าราว 40% ที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่ต้องการครอบครองสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในพิธีลงนามครั้งนี้ซอมูตูเซโปหัวหน้าสหพันธ์กะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNC ที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงด้วยแนะนำให้รัฐบาลพม่าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในประเทศด้วยการเจรจาแทนการใช้กำลังกลุ่ม KNC คือกองกำลังกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับพม่ามา60ปีแล้วนะครับและถือเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่และสำคัญที่สุดที่ร่วมลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีก7กลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ครองพื้นที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทยพม่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้กำหนดให้เริ่มมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆภายใน90วันแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกกลุ่มต้องปลดอาวุธนะครับทางรัฐบาลสหรัฐแสดงความยินดีต่อการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเพราะถือว่าเป็นก้าวสำคัญไปสู่สันติภาพในพม่าแต่ก็ยังแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่ทหารพม่าบุกโจมตีพื้นที่ในเขตรัฐฉานและรัฐคาชินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่สามารถเข้าถึงผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนในพื้นที่เหล่านั้นสำหรับข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประธานาธิบดีเต็งเส่งผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2011หลังจากรัฐบาลทหารพม่าปกครองประเทศมาเกือบ50ปีอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคะแนนเสียงพรรครัฐบาลของพม่าจะถูกท้าทายจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนแม้ว่าตัวนางซูจีเองนั้นได้ถูกกันไม่ให้เป็นประธานาธิบดีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยรัฐบาลทหารพม่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงในเมียนมาขยับลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับก รมราชทัณฑ์ของแอฟริกาใต้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายออสการ์พริสตอเรียสนักวิ่งขาเทียมซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีในข้อหายิงแฟนสาวรีวาสตีนแคมป์เสียชีวิตเมื่อปี2556นั้นจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา1ปีและจะถูกนำตัวมาควบคุมไว้ที่บ้านพักในเวลาที่เหลืออยู่อีก4ปีสำหรับโทษ5ปีที่ศาลตัดสินให้เขาต้องถูกจำคุกโดยนายออสการ์พริสตอเรียสจะถูกนำตัวออกจากเรือนจำในวันที่20ตุลาคมและจะไปใช้โทษหรือรับโทษอยู่ในบ้านพักภายใต้การควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักในเวลาอีก4ปีต่อจากนี้ครับมาเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศบ้างนะครับ12ประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในภาคพื้นแปซิฟิกหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า TPP นั้นได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งสรุปการเจรจาไปเมื่อราว2เดือนที่แล้วและขณะนี้ข้อตกลงดังกล่าวกำลังรอการให้สัตยาบันรับรองจากสภานิติบัญญัติของแต่ละประเทศที่ร่วมลงนามอยู่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการของสหรัฐนั้นมีผู้ที่ทั้งแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี้ต่อสหรัฐเบอร์นาร์ดชูตส์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สหรัฐและบรรดาประเทศคู่สัญญา TPP อีก11ประเทศเริ่มการเจรจาในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีคศ2008และถ้าคู่สัญญาทุกประเทศให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงฉบับนี้ก็หมายความว่า TPP ครอบคลุม 40% ของระบบเศรษฐกิจโลกนะคะสำหรับในสหรัฐกำลังมีการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งข้อตกลงนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจจะมีการสูญเสียตำแหน่งงานในประเทศและผลกระทบเชิงลบด้านอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ราฟโกมอรีอดีตเจ้าหน้าที่ของบรรษัท IBM และเวลานี้สอนหนังสืออยู่ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากคือกระบวนการตัดสินความขัดแย้งระหว่างประเทศคู่สัญญาของ TPP โดยกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งมีสมาชิก3คนศาสตราจารย์ราฟกอมอรีให้ความเห็นว่ากระบวนการที่ว่านี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะให้คน2 3คนที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินนะคะเขายกตัวอย่างเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ซึ่งกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้มีการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไว้ในฉลากเช่นว่ามาจากประเทศเม็กซิโกแต่ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้ตัดสินว่าไม่ต้องระบุแหล่งที่มารัฐสภาของสหรัฐก็ต้องปล่อยให้เลิกการใช้ฉลากระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นส่วนปีเตอร์คอสตานักค้าหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กมีความเห็นว่าข้อตกลงฉบับนี้ให้ประโยชน์ประเทศคู่ค้าที่เล็กกว่าส่วนสหรัฐจะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินซึ่งนักค้าหุ้นผู้นี้บอกว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆของญี่ปุ่นจะได้รับประโยชน์อย่างมากในอีกด้านหนึ่งปีเตอร์คาดิโยกรรมการผู้จัดการของ Rockwell Global New Yorkบอกกับ Voice of America ว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงที่ดีเพราะจะเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์หมินหยวนเจาของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวอลตันสคูลเห็นด้วยนะคะนักวิชาการของยูเพนผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าถ้ามองจากแง่มุมการค้าแล้ว TPP เป็นการทดลองที่น่าสนใจและโลกกำลังรอดูว่าจะนำข้อตกลงนี้มาใช้ในทางปฏิบัติกันอย่างไรนะคะศาสตราจารย์โจเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้ว TPP จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดกันเอาไว้ส่วนกระบวนการให้ความเห็นชอบข้อตกลง TPP ของสหรัฐนั้นมีความสลับซับซ้อนทีเดียวโดยจะต้องตีพิมพ์ข้อความในข้อตกลงให้สาธารณชนได้รับทราบและประธานาธิบดีจะต้องแจ้งให้รัฐสภารับทราบความตั้งใจที่จะลงนามในข้อตกลงฉบับนี้จากนั้นรัฐสภาและฝ่ายบริหารจะต้องเจรจากันในรายละเอียดทั้งทางกฎหมายและเชิงปฏิบัติในการนำข้อตกลงนี้มาบังคับใช้เมื่อตกลงกันได้แล้วรัฐสภาจึงจะลงคะแนนเสียงรับหรือไม่รับข้อตกลงทั้งฉบับโดยจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ได้เลย ประเทศที่เป็นคู่ค้าของ TPP คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์สหรัฐและเวียดนามนะคะขอบข่ายของ TPP ครอบคลุมสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญากฎข้อบังคับสำหรับการค้าทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซการส่งเสริมสิทธิของแรงงานโดยเฉพาะการกำจัดแรงงานเด็กปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองมนุษย์สัตว์หรือพืชหรือสุขภาพอนามัยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวเรื่องธุรกิจการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพฤหัสบดีบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมันประกาศจะเรียกคืนรถ8ล้าน5แสนคันในยุโรปซึ่งเป็นรถเครื่องดีเซลหลังจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถเครื่องดีเซลดังกล่าวของ Volkswagen เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับมลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐ Volkswagen ยอมรับว่ามีรถอยู่ทั่วโลกราว11ล้านคันซึ่งเป็นรถยนต์เครื่องดีเซลที่อาจจะมีซอฟต์แวร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับมลพิษดังกล่าวติดตั้งอยู่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น217จุดหรือ 1.28% ปิดที่ 17,142 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.82% ปิดที่ 4,870 Standard & Poor's 500ขยับขึ้น 1.49% ปิดที่ 2,024 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ42ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงแรงงานอเมริกันเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานลดลงมาอยู่ที่ 255,000 คนในสัปดาห์ที่จบลงวันที่10ตุลาคมถือว่าต่ำอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1973นะครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่มีปัจจัยพิเศษที่เป็นสาเหตุของจำนวนผู้ขอเงินสวัสดิการคนตกงานที่ลดลงซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ชะงนเช่นกันเพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าพวกเขาประเมินตัวเลขดังกล่าวว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 270,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่32ติดต่อกันที่ตัวเลขดังกล่าวลดลงซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของการจ้างงานในสหรัฐครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับยอดผู้ชมการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตผ่านช่อง CNN เมื่อคืนวันอังคารทำสถิติใหม่สำหรับการถ่ายทอดดีเบตของพรรคเดโมแครตกล่าวคืออยู่ที่ 15.8 ล้านคนเทียบกับ 10.7 ล้านคนเมื่อปีคริสตศักราช2008ที่นางฮิลลารีคลินตันโต้อภิปรายกับสว.บารักโอบามาซึ่งในเวลาต่อมาฝ่ายหลังนั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทนเดโมแครตและชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในการโต้อภิปรายของตัวแทนเดโมแครตเมื่อคืนวันอังคารผู้ชมได้เห็นสีสันของการดีเบตกันระหว่างนางฮิลลารีคลินตันที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกับผู้สมัครอีก4คนซึ่งรวมถึงสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่มีคะแนนนิยมใกล้เคียงนางฮิลลารีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ชมเกือบ16ล้านคนครั้งล่าสุดนี้ที่รวบรวมโดยบริษัทเนลสันอย่างน้อยกว่าผู้ชมการโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนสิงหาคมทางช่อง Fox News ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์เป็นแม่เหล็กดึงคนดูในครั้งนั้นมีคนดูช่อง Fox News ถึง24ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ทำสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์และรายงานว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนปีหน้าอาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5% เทียบกับประมาณการ 6.8% ในปีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนประสบความยากลำบากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากเทียบกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนในอดีตที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจจีนนั้นไม่ได้ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลางเหมือนในอดีตและระดับหนี้ในตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอย่างมีนัยสำคัญจนประชาชนและภาคธุรกิจนั้นไม่สามารถเพิ่มการกู้ได้มากนักแม้ว่าดอกเบี้ยจะลดลงก็ตามมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีสแควร์ผู้ผลิตเครื่องรูดบัตรเครดิตขนาดเล็กที่ต่อกับสมาร์ทโฟนได้ยื่นขอทำ IPO หรือการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีมูลค่าประเมินอยู่ที่275ล้านดอลลาร์บริษัทดังกล่าวถูกก่อตั้งเมื่อ6ปีก่อนโดยนายแจ็คดอร์ซีผู้ก่อตั้งบริษัท Twitter นั่นเองครับส่งท้ายนะครับ Yahoo ปรับแอปใหม่ให้ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเพื่อเข้าเช็คอีเมลวิธีเข้าอีเมลแบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถทำได้เพียงกดปุ่มบนแอปสมาร์ทโฟนที่ขึ้นมาเป็น notification เมื่อต้องการเข้าใช้อีเมลของ Yahoo นะครับบริษัทกล่าวว่าวิธีนี้ปลอดภัยกว่าเดิมเพราะการใส่พาสเวิร์ดนั้นทำให้นักจารกรรมข้อมูลเดาพาสเวิร์ดได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิธีล็อกอินสามารถเข้าเช็คอีเมลด้วยวิธีเดิมได้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับเราในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อว่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกหรือเปล่าโดยตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com หรือของศูนย์หนังสือจุฬา julabook.com ถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้โชคดีอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่งของทางไปรษณีย์ด้วยเราจะมีเวลาให้ท่านทำได้อีกไม่เกิน1สัปดาห์ครับและคุณผู้ฟังครับนักวิจัยพบว่าช้างมีหน่วยพันธุกรรมที่สามารถหยุดเซลล์มะเร็งได้มากกว่าในมนุษย์ถึง20เท่าและเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิธีต้านมะเร็งในมนุษย์คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติม
ครับตามปกติสัตว์ขนาดใหญ่มีจำนวนเซลล์มากกว่าสัตว์พันธุ์ที่เล็กกว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติจึงมีมากกว่าตามสัดส่วนของจำนวนเซลล์นะครับแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโรคมะเร็งในช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่พวกเขาแปลกใจว่าเหตุใดช้างจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ามนุษย์มากต่อการเป็นมะเร็งคือเพียงร้อยละ5เท่านั้นเทียบกับร้อยละ11ถึง25ในมนุษย์นักวิจัยพบว่าช้างมีหน่วยพันธุกรรมที่ชื่อ P53 ซึ่งสามารถระงับการเกิดมะเร็งได้จำนวน20หน่วยพันธุกรรมส่วนมนุษย์นั้นมียีน P53 เพียงแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะครับเวนดี้คีโซนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้างจาก Ringling Barter Centers for Elephant Conservation เขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยพันธุกรรมดังกล่าวในช้างเธอและผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยยูทาห์และที่สวนสัตว์โฮเกลในสหรัฐศึกษาเซลล์เม็ดเลือดขาวของช้างเอเชียที่นำมาเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย
์ So by looking at how the cell reacted to the radiation which typically breaks the DNA and causes the mutation
ถ้ากล่าวว่านักวิจัยในทีมของเธอดูว่าเซลล์ของช้างเอเชียเหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรเมื่อถูกฉายรังสีที่ตามปกติจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งวิธีนี้ผู้วิจัยสามารถรู้ถึงการทำงานของหน่วยพันธุกรรม P53 อย่างใกล้ชิดนะครับคณะผู้ทดลองพบว่ายีน P53 ช่วยให้เซลล์มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งลดลง2เท่าเพราะสามารถหยุดยั้งความผิดปกติไม่ให้พัฒนาต่อในทางที่อันตรายงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์The Journal of American Medical Association นะครับการค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค Reformeni Syndrome ซึ่งเป็นความเจ็บป่วยที่มาจากพันธุกรรมที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งถึงร้อยละ90ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจอชัวชิฟแมนจากสถาบัน Huntsman Cancer Institute ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ซึ่งร่วมกันค้นคว้าในงานวิจัยนี้กล่าวว่าขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามศึกษาว่า จะสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยพันธุกรรม P53 จากช้างนี้ต่อมนุษย์ในทางใดได้บ้าง
Again, it sounds a bit like science fiction, but we know that there are ways, there's new nanotechnology that's out there, and there are ways...
ครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อในหัวข้อนี้ในอนาคตและตั้งข้อสังเกตว่าหากช้างไม่มียีน P53 มากมายอย่างที่เป็นอยู่เผ่าพันธุ์ของมันอาจจะสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับความปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเรื่องอวัยวะเทียมคือการทำให้อวัยวะนั้นรู้สึกถึงการสัมผัสได้และตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาผิวหนังเทียมที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสาทสัมผัสรับรู้ให้กับอวัยวะเทียมได้คุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับอวัยวะเทียมนั้นก้าวหน้าไปมากนะครับโดยผู้สวมใส่สามารถใช้สมองในการควบคุมอวัยวะเทียมได้แล้วแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามตีโจทย์ให้แตกคือการเพิ่มประสาทรับรู้ด้านการสัมผัสให้กับอวัยวะเทียมนั้นเพื่อให้อวัยวะเทียมสามารถรู้สึกถึงแรงต่างๆที่มากระทบได้เหมือนกับผิวหนังจริงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อใช้มือเทียมหยิบจับลูกสตรอเบอรี่หรือผลไม้เนื้อนิ่มอื่นๆมีโอกาสสูงที่ลูกสตรอเบอรี่นั้นจะถูกบีบเละเสียรูปเพราะมือเทียมไม่สามารถวัดหรือกำหนดแรงกดที่ส่งไปยังผลไม้นั้นแต่เมื่อไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาผิวหนังเทียมหรือ artificial skin ขึ้นมานะครับมีลักษณะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ซึ่งทำงานคล้ายกับประสาทรับความรู้สึกตามผิวหนังของเราในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบผิวหนังเทียมนี้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีตัวรับสัญญาณ2ชั้นชั้นบนสามารถรู้สึกถึงแรงกดและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลส่วนชั้นล่างส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวกระตุ้นไปยังเซลล์ประสาทซึ่งแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นข้อมูลส่งไปยังสมองอีกทีหนึ่งเพื่อให้รับรู้ว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นนะครับในการทดลองกับหนูนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ประสาทของหนูทดลองสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกดที่เกิดขึ้นกับผิวหนังเทียมนั้นได้ครับ
The end goal of this would certainly to be to make sensors that canbe integrated with the human body.
นักวิจัยอเล็กซ์คอร์โทสบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการทดลองนี้คือสามารถพัฒนาผิวหนังเทียมแบบรับรู้ความรู้สึกผ่านตัวเซ็นเซอร์เพื่อใช้กับอวัยวะเทียมของมนุษย์ได้เหมือนผิวหนังจริงซึ่งก็หมายความว่านอกจากจะสามารถรับรู้และตอบสนองต่อแรงกดในระดับต่างๆกันได้แล้วยังต้องสามารถแยกแยะระหว่างการสัมผัสด้วยความรักกับการกระทุ้งหรือผลักเบาๆได้ด้วยนะครับ
There are a few other things like vibration and temperature
ครับนักวิจัยผู้นี้บอกด้วยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ยังมองไปไกลกว่าการสร้างประสาทรับรู้ด้านการสัมผัสนั่นคือการเพิ่มระบบสั่นการรับรู้ด้านอุณหภูมิและการยืดเหยียดให้กับผิวหนังเทียมในอนาคตด้วยนักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าผู้ที่สวมใส่อวัยวะเทียมจะสามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆได้เหมือนของจริงไม่ว่าจะเป็นไอร้อนที่ออกมาจากถ้วยกาแฟหรือไออุ่นที่ออกมาจากมือของคนรักนะครับ Sometimes when we touch The honesty is too much And I have to close my eyes
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับเรื่องการสร้างประสาทสัมผัสให้กับอวัยวะเทียมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.